Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Xunta vén de crear a Rede de Parques Naturais de Galicia, unha rede que tratará de xestionar de forma coordinada os 6 espazos naturais declarados hoxendía como parques naturais, a que se suma tamén o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Hoxe falamos coa directora xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, con Ana María Díaz, para coñecer cal é o obxectivo desta rede e que consecuencias terá para a futura xestión dos parques naturais galegos. Ana María, saúdos.
Moi bons días.
A semana pasada publicábase o decreto polo que se creaba a Rede de Parques Naturais de Galicia. Con que intención se crea esta rede?
Se trata de fomentar unha xestión coordinada cara ao interior do propio funcionamento dos 6 parques naturales como cara ao exterior, é dicir, a promoción dos 6 parques naturales de forma conxunta e coordinada. Isto é así porque efectivamente en Galicia existen, como declarado, 6 parques, 2 na provincia da Coruña, 1 en Pontevedra, 3 en Ourense, pero que estaban a funcionar de xeito absolutamente independiente, tanto na súa organización interna como na súa visibilidade cara ao exterior. Vai a poñer como exemplo que unha persoa que, por exemplo, visitaba o Parque Natural de Corrubedo, por exemplo, non tiña por que conocer a existencia do Parque Natural de Xurés, Lastra ou Invernadoiro na provincia de Ourense. Considerábamos que era fundamental esta xestión coordinada, este plan de acción conxunto para os 6 parques naturais, que ademais agora están amparados baixo paraguas dunha rede, para que esas sinerxias dos parques foran sempre positivas. Un se poidera beneficiar dos outros 5 e os outros 5 de seu.
Que vai cambiar a nivel interno na xestión dos parques naturais?
Os parques van a seguir a conservar, por suposto, as súas xuntas consultivas como órganos consultivos que rixen o seu funcionamento, pero vai existir un comité de coordinación, un comité de xestión que vai diseñar actuacións conxuntas para os seus parques. Evidentemente, cada un deles ten a súa singularidade, pero hai que poñer en valor actuacións conxuntas dos 6 parques, como pode ser pues, a creación de rutas que se faga dun xeito coherente e coordinado para os seus parques, investimentos, infraestructuras, etc.
A nivel externo, esta Rede de Parques Naturais de Galicia preséntase como o instrumento para fomentar un turismo respetuoso nestes espazos protexidos, pero esta rede estará orientada somente cara ao turismo.
Non solamente cara ao turismo, que é un valor moi importante, un valor ademais moi pouco explotado, sobre todo en algúns parques, sino tamén a facer das zonas onde están situadas os parques, zonas ou territorios que poidan desenvolverse, poidan crecer baixo un principio de economía sostible. Aí falamos pues, de potenciar non só o sector turístico da zona, sino de potenciar, por exemplo, a agricultura ecolóxica baixo unha denominación de orixe ou baixo unha marca que será a de parques naturais. E moitas oportunidades, polo tanto, de creación de empleo e riqueza, non soamente vencelladas ao turismo, que sí vai ser un elemento moi importante, sino vencelladas ao conxunto do desenvolvemento económico de esos territorios.
Directora xeral, o plan de acción que vai asociado a esta rede de parques contempla máis de 50 actuacións, algunhas delas xa as mencionou, pero sobre todo o reto é o de conxugar ou compatibilizar a protección ambiental, os espazos protexidos co seu desenvolvemento económico. Ata o momento os parques naturais eran insostibles ou deficientes económicamente?
A ver, hasta ahora os parques naturais tiñan unha visión en general moi negativa con respecto aos persoas que viven no territorio nos que están situados. Normalmente a declaración dun parque natural é certo que conleva certas restriccións, certas limitacións, tampouco tantas como xeralmente se supón, pero sí certas limitacións e ademais os parques naturais, fundamentalmente os da provincia de Ourense, están ubicados en territorios ou en concellos pues, moi pequenos que sufren pues, un dos grandes problemas que é pues, o envellecemento da población e a despoboación por parte da xente nova que fuxe do rural por falta de oportunidades cara ás cidades. Desde ese punto de vista, pues non existía un plan de acción conxunto que permitira ou que fomentase ese desenvolvemento socioeconómico. E non o que queremos precisamente coa creación da rede de parques a través de accións como o que acabo de apuntar, que o parque contribuya ao desenvolvemento socioeconómico da zona ou que o parque, ese sería o noso objetivo, o noso desideratum, sexa o motor do desenvolvemento socioeconómico da zona na que se ubica.
O plan de acción que vai asociado a esta nova rede de parques naturais de Galicia contempla máis de 50 actuacións nestes espazos, algunhas delas xa apuntadas por vostede, como por exemplo lanzar a marca e imaxe común dos parques naturais galegos, xa está creada, dotar de guías especializados estes espazos, tamén dixo vostede crear rutas mesmo para persoas con discapacidade, e algunha iniciativa máis destas 50 que queira destacar?
Bueno, pues esto va a ser un plan de acción que se vaya a desenvolver en 4 años, por lo tanto hay acciones pues a muy corto plazo, como puede ser pues estar con la colaboración evidentemente de la Agencia Galega de Turismo, pues a través de divulgación, a través de edíticos, a página web, un app moderna, o pasaporte dos parques, que va a posibilitar que un visitante un poco modelo da Compostelana pueda tener el reconocimiento de que visitó 6 parques, una correcta sinalización, una mejora de todas las rutas, facendo también o que comentaba antes, pues, rutas accesibles, un bon servicio de atención e de interpretación nos parques a través de persoal especializado, unha colaboración coa Consellería de Cultura para que todos os colexios de Galicia poidan acceder aos 6 parques naturais, unha colaboración coa Consellería de Política Social para desenvolver nos 6 parques naturais temas de voluntariado ambiental e, digamos, a medio longo prazo que queremos traballar fundamentalmente nese desenvolvemento socioeconómico, unha vez que se sean conocidos, unha vez que sean un foco de atracción e non solamente para xente de fora, sino tamén para a propia xente da nosa comunidade autónoma, pois potenciar esa agricultura ecolóxica, repito, baixo o paraguas dunha marca, evidentemente colaboración coa Consellería de Medio Rural, etcétera, etcétera, etcétera.
Directora Xeral, a Rede Galega de Parques Naturais trata, como di, de homoxeneizar certas cuestións relativas á xestión destes espazos naturais, dos parques naturais galegos, pero é verdade que cada parque tamén ten as súas particularidades propias de conservación e xestión. Sabe vostede que desde hai anos o movemento ecoloxista reivindica que cada parque natural teña o seu propio plan rector de xestión, pero ato momento só Montaloia o ten. Que expectativas ou pretensións hai por parte do goberno galego de aprobar os demais plans de xestión que quedan?
Pois son inmediatas a redacción e a aprobación. En concreto, se está traballando xa, porque o do Monte Aló ya había que renovalo, se está nestes momentos traballando na renovación, igual que se están a elaborar os outros plans. Hai algúns que van máis avanzados, efectivamente, como pode ser pues Enciña da Lastra ou como pode ser Invernadeiro, porque son parques evidentemente pues máis pequeniños e que polo tanto, bueno, pues se poden facer máis rápido, pero evidentemente non abandonamos os outros. Existe, por exemplo, pues nas Pragas do Eume, un proxecto de plan que se someteu a información pública, certo que recibeu, creo que, preto de 1000 alegacións, e, polo tanto, a propia Consellería de Medio Ambiente entende que debe ser un documento o máis consensuado posible, digamos que o retirou e o está a refacer exactamente igual que en Corrubedo. No ano 2017 quedarán definitivamente aprobados os 6 plans rectores de uso e xestión dos 6 parques naturais.
Para esta legislatura, aprobarás algún plan de xestión ou hai que agarrar?
A ver, hai 3 moi avanzados que vamos a intentar que se aproben, que son a renovación do Aloya, Lastra e Invernadeiro.
Xa para acabar, hai máis de 10 anos que non se aproba un novo parque natural en Galiza, a pesar de que hai iniciativas sociais que o demandan, como por exemplo para a Serra do Courel, Ancares ou Monte Pindo. Non se vai ampliar a rede de parques naturais?
Non se pode dar nunca unha afirmación evidentemente tan rotunda de que se amplíe ou non se amplíe, non? É certo que todos os espacios que vostede me está a mencionar ahora mismo son espacios xa protegidos dentro da Rede Natura e que, polo tanto, teñen unha protección. Hai, depois, determinadas singularidades, por exemplo, no caso do Monte Pindo, que ten fundamentalmente uns valores xeolóxicos e que, o mellor, pois, sin ser parque natural, podía considerarse monumento natural, como é, por exemplo, a Praia das Catedrais. É decir, dentro das figuras de protección existen moitas figuras de protección e, con levar a declaración do parque, a Consellería, evidentemente, non está pechada. Se existe un estudio técnico profundo e riguroso que conleve a figura de máxima protección que concede a lei que a de parque natural, e sobre todo e fundamentalmente a que haxa un consenso total, social e global das persoas que ao final viven ali para ser parque natural.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.